فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير.
Então, hoje, nenhuma compensação será aceita de vós, hipócritas, e nem dos incrédulos. A vossa morada é o fogo. Ele é o seu único refúgio. E que péssimo destino!